Hæstvirtur forseti. Mér finnst svolítið merkilegt að hlusta á það að menn geti nafngreint einhverja tiltekna þingmenn sem meirihluta fjárlaganefndar og ég ætla bara að segja það að ég hef ekki hingað til sagt af eða á og ég hef sagt að ég var að lesa þessa skýrslu en að hlusta á það sem að fram kemur hér í þessum sölum það í rauninni gerir það verkum að maður velti fyrir sér hvað er það sem ekki má draga fram í dagsljósið með því að fara dýpra ofan í þetta mál og ég held að það sé bara fyllilega ástæð til þess að gera það og ég held að menn hljóti líka að geta sameinast það.
Háttvirtur tíundu þingmaður